Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Aprili 25, 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu baadhi ya wananchi nchini DRC wamtaka Rais Tshisekedi amteue waziri mkuu. Je, vyama vya siasa navyo vinasemaje?
Kuongoza sio rahisi, kwa sababu sisi tumewahi kuongoza. Wanaweza kuwa tuna sababu zingine zinatuma government haitoki. Kama yule anahesaniwa kuwa jina lake lilipewa na hakufurahikiwa na President Felix, apakosekane mtu mwingine ambaye za kutumika vipi.
Na pia katika ripoti nyingine kuhusu viongozi wa maandamano nchini Sudan, leo wamepanga maandamano makubwa kulishindikiza baraza la kijeshi kukabidhi madaraka kwa baraza la kiraia.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif amesema haamini kama rais wa Marekani Donald Trump anataka vita na Iran, lakini ameliambia shirika la habari la Reuters hapo jana kwamba rais Trump anaweza kushawishiwa kuingia katika mgogoro. Akiongea katika ubalozi wa Iran wa Umoja wa Mataifa jijini New York, Bwana Zarif amesema kwamba hataki kuondoa mashaka hayo kabisa kwa kuwa rais Trump anaweza kushawishiwa. White House haikujibu madai hayo, lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran Zarif amesema kwamba wale walio karibu akiwemo mshauri wa usalama wa rais Trump John Bolton na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanaweza kumshawishi rais Trump kuingia katika mgogoro wa Tehran. Amesema wale wote waliopewa fursa ya kusimamia sera hawana nia ya kufikia mwafaka, lakini amesisitiza kwamba Tehran haitaki kufanya uchokozi, lakini itajilinda endapo itachokozwa. Serikali ya Komoro imefunga shule, viwanja vya ndege na ofisi za serikali wakati huu kimbunga Kenneth kikipita katika taifa hilo la visiwa kikiwa na upepo na uvuma kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa. Kimbunga hicho kilichojikusanya katika bahari ya Hindi kinatarajiwa kuongezeka nguvu na kuelekea katika mwambao wa Afrika Mashariki karibu na mpaka wa Tanzania na Msumbiji. Kimbunga hicho kinatokea wakati mataifa ya Malawi, Msumbiji na Zimbabwe ambayo yanajitahidi kukabiliana na kurejesha hali ya kawaida maeneo yaliyopigwa na kimbunga cha Idai. Idara kubwa za misaada zimekuwa zikisaidia kurudisha hali ya kawaida maeneo yaliyokumbwa na Idai hapo Machi 14 na sasa zinajiandaa na kukabiliana na kimbunga Kenneth. Msemaji wa UNICEF nchini Msumbiji Daniel Time amesema kwamba shirika hilo la kuhudumia watoto na makundi mengine ya misaada yaliandaa mazingira mapema ya misaada ya dharura katika jimbo la kaskazini ya Msumbiji Cabo Delgado ambapo kimbunga kinatarajiwa kupita hapo kesho. Umoja wa Mataifa umewaondoa wakimbizi wa Libya kutoka kwenye gereza la serikali katika mji mkuu wa Libya Tripoli baada ya baadhi yao kushambuliwa kwa kupinga hali mbaya ya gereza hilo. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa umeondoa takriban wakimbizi 325 wa Libya katika gereza hilo linaloendeshwa na serikali. Mapigano kati ya serikali hasimu nchini Libya yamefanya hali ya maisha ndani na kuzunguka mji mkuu wa Tripoli kuwa ni mbaya sana kwa raia. Hatari kwa wakimbizi na wahamiaji mjini Tripoli zimekuwa ni kubwa mno kuliko ilivyokuwa hapo awali, naibu mkuu wa tume ya Umoja Mataifa Matthew Brook amesema jana, na kuongezea ni muhimu kwamba wakimbizi walio katika hatari ni lazima waachiliwe huru au kuhamishiwa sehemu salama. Idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR imesema kwa uamuzi wa kuhamisha kwa haraka wakimbizi kutoka gereza la Qasr bin Ghashir mjini Tripoli kulichochewa na kwamba baadhi yao walipigwa na kutishiwa kwa milio ya risasi walipolalamikia msongamano na ukosefu wa chakula. Watu 12 wamepelekwa hospitali kwa matibabu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkataba wa amani kumaliza vita ya Afghanistan vya zaidi ya miaka 17 unaweza kuleta enzi mpya ya ukosefu wa uthabiti na kufuta miaka mingi ya mafanikio yaliyopatikana kutokana na juhudi zote zilizofikiwa za kimataifa, afisa mmoja wa Marekani ametahadharisha. John Sopko, ambaye ni jenerali maalumu wa Marekani katika kuijenga tena Afghanistan, ameonya na kueleza wanahabari hapa Washington kwamba wakati wote wakiomba amani, kuna wasiwasi kwamba harakati za kupatikana kwa muafaka zinaweza kufunika mipango inayohitajika kwa mkataba wowote kuwa na matokeo ya kudumu. Sopko amegusia hali mbaya ya kifedha ya Afghanistan na utegemezi wake wa misaada ya Marekani kwa ajili ya kulipa mishahara ya wafanyakazi wake, kwamba ni mambo yanayotia wasiwasi. Pia amegusia mipango isiyokuwa imara inaweza kudhuru juhudi njema za ujenzi wa taifa hilo. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba raia wengi zaidi wa Afghanistan waliuawa na vikosi vya Marekani na Afghanistan kuliko wale waliuawa na Taliban na waasi wengine. Katika ripoti iliyotolewa jana Jumatano, Umoja wa Mataifa unasema kwamba miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2019 vikosi vinavyounga mkono serikali vimesababisha vifo 305 na kujeruhi 303 miongoni mwa raia, wakati kundi hilo la wanamgambo limeua raia 227 na kujeruhi 736. Wanawake na watoto wanachukua nafasi ya nusu ya idadi ya vifo vya raia kutokana na operesheni za anga, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Lakini kiujumla idadi hiyo imekuwa ndogo toka mwaka 2013. Umoja wa Mataifa umeeleza kushuka huko kwa idadi ya matukio ya mabomu ya kujitoa muhanga katika nchi hiyo iliyo katika mapigano.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni hapa nchini Marekani, kufuatia kutolewa kwa ripoti ya uchunguzi iliyofanywa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, ambayo baadhi ya sehemu hazikuwekwa wazi kubaini iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Wanasiasa wa Democrat, baadhi yao wakiwa wanawania uteuzi wa kugombea urais katika uchaguzi wa rais wa mwaka ujao, wanatoa wito kwa bunge kumfungulia mashtaka ya kutaka kumwondoa mamlakani Rais Donald Trump. Hata hivyo, kwa ujumla wa Democrat wamegawanyika katika swala hili. Mwandishi wa VOA Jim Malone anaripoti na BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Akiwa kwenye mikutano ya kampeni katika majimbo ya New Hampshire na Massachusetts, mmoja wa maseneta wa Democrat wanaogombea urais, Elizabeth Warren, ameongoza katika wito wa kutaka Rais Trump afunguliwe mashtaka ya kumuondoa mamlakani.
We cannot be in America.
Hatuwezi kuwa Marekani ambayo inasema ni sawa kwa rais kujaribu kuzuia uchunguzi kuhusu nchi za nje kuingilia masuala yetu ya ndani, au uchunguzi kuhusu tabia ya rais mwenyewe.
Lakini mgombea mwingine wa urais wa chama hicho hicho kutoka mji wa South Bend, jimbo la Indiana, Mayor Pete Buttigieg, ana mawazo tofauti kidogo na hayo.
I think that Congress needs to make that decision. I think he may well deserve it.
Nafikiri ni wajibu wa bunge kufanya uamuzi huo, na nadhani anastahili kuchukuliwa hatua hiyo. Lakini kwa sababu mimi si mbunge, ila niko kwenye kampeni ya mwaka 2020, Lengo langu ni kumshinda kikamilifu kwenye masanduku ya kura.
Kwa sasa, spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi anapinga kufunguliwa mashtaka ya kutaka kumuondoa rais na badala yake kuwajibisha utawala wake kupitia mikakati ya kamati za bunge. Mchambuzi Julie Pace anaeleza.
She feels like in order to move forward on impeachment, you have to not only have...
Spika Pelosi anahisi kwamba ili kufaulu katika mashitaka hayo ni lazima uwe na ushahidi wa kutosha. Kadhalika ni lazima uweze kuwaleta pamoja wanademokrat na wa Republican katika suala hili.
Wademokrati wengi wanaonekana kutochukua msimamo kamili juu ya suala hilo, kama anavyosema mbunge wa California Adam Schiff.
Is that the best thing for the country to take up an impeachment proceeding?
Because ni jambo zuri kwa nchi kuanza utaratibu wa kumfungulia mashtaka rais bila kufikia mafanikio, kwa sababu bila kufanya hivyo kutapeleka ujumbe kwamba tabia hii kwa njia fulani inalingana na ofisi yake, au ni kwa maslahi bora ya taifa kutoanza utaratibu wa kumfungulia mashtaka ambao tunafahamu hautafanikiwa kwa vile uongozi wa Republican kwenye baraza la Senate hautatekeleza wajibu wake.
Hata wademokrat wanaunga mkono mashtaka ya kumuondoa rais wanakiri kwamba ni mchakato mrefu na wenye hatari za kisiasa, kama anavyosema Matt Dallet wa chuo kikuu cha George Washington.
By the time impeachment proceedings were even to ramp up, you're talking about the end.
Hata kabla ya mashtaka hayo kuanza rasmi, tunazungumzia labda mwisho wa mwaka huu au mapema mwaka ujao, na hilo linaleta changamoto kwa sababu kuna jawabu lingine la kumuondoa rais, nalo linaitwa uchaguzi.
Rais Trump mwenyewe amewakemea wademokrati kupitia mtandao wa Twitter na kuambia waandishi wa habari kwamba hajali kamwe kuhusu kufunguliwa mashtaka ya kutaka kumuondoa. Yote haya ni malumbano ya kisiasa ambayo yataendelea, kama anavyoeleza mtaalamu John Fortier.
Well, I don't think it's over. We'll keep talking about it.
Kwa hakika, sidhani mchakato huu unaelekea kuisha na tutaendelea kuzungumzia. Lakini nafikiri cha muhimu ni kile rais alitaka kusikia, kwamba kukuwa na ushirikiano kati ya kampeni yake na serikali ya Russia.
Hata kama wademokrat wanasitisha au wataendelea na juhudi za kumfungulia mashtaka ya kumuondoa rais Trump, ripoti ya Mula huenda ikaendelea kuibua mjadala mkali kati ya wademokrati wanaowania urais katika kipindi chote hadi mwaka wa 2020 wakati wa uchaguzi ujao wa Marekani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Saudi Arabia imewanyonga raia wake 37 pamoja na siku ya Jumanne, ikijumuisha mwanaume ambaye alikubali kujiunga na chuo kikuu cha hapa Marekani cha Western Michigan miaka 7 iliyopita. Mujtaba al-Swikat aliyekuwa na umri wa miaka 17 aliposhikwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Fahad mwaka 2012, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Detroit Free Press. Chombo hicho cha habari kinaripoti kwamba al-Swikat alihudhuria maandamano ya kudai demokrasia wakati mmoja kulipokuwa na vuguvugu la mapinduzi ya Kiarabu ambalo lilisababisha akamatwe. Aliripotiwa kufungwa gerezani, kupigwa, kuteswa na kuwekwa katika chumba cha ulinzi mkali na kukataliwa kuiona familia yake. Ali Ahmed, mwenye asili ya Saudi Arabia kutoka taasisi ya Guba ya hapa Washington, anasema kati ya watu 34 walionyongwa wanaotokea katika kundi la Washia walio wachache katika taifa hilo la Saudi Arabia lenye idadi kubwa ya Wasuni. Marekani hapo jana imekemea uamuzi wa mahakama kuu ya Myanmar ya kuachia hatiani wanahabari wawili wa shirika la habari la Reuters kwa kukiuka sheria za nchi hiyo za taarifa za siri kwa kufichua mauaji yaliyofanywa na jeshi ya Waislamu wa Rohingya. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema uamuzi Jumanne dhidi ya waandishi wa habari washindi wa tuzo ya Pulitzer wa Lone na Kiang Sao O wa kukutwa na hatia licha ya kuwepo mazingira mengi ya kutatanisha unatoa ishara mbaya kuhusiana na uhuru wa kujieleza na ulinzi kwa wanahabari nchini Myanmar. Wizara ya mambo ya nje inasema Marekani ina wasiwasi mkubwa na matukio ya karibuni ya kukamatwa kwa wanahabari, wanaharakati wa kisiasa, asasi za kiraia na wale wanaokosoa kwa kutumia sanaa nchini humo. Marekani imeisihi nchi hiyo kulinda uhuru uliopatikana kwa tabu, kuzuia kurejesha nyuma kwa demokrasia iliyopatikana na kuunganisha wanahabari na familia zao. Na inaelezwa Uingereza itairuhusu kampuni ya teknolojia ya China Huawei kutekeleza baadhi ya mambo wakati wa kuendeleza teknolojia yake ya 5G. Hii inaelezwa ni kama kupuuzwa kwa maonyo ya Marekani na maafisa waandamizi wa Uingereza, hatua ambayo itaimarisha uwezo wa China katika ujasusi. Uamuzi huo kwanza uliripotiwa jana na gazeti la Daily Telegraph kwamba ulifanyika mkutano siku ya Jumanne wa baraza la kitaifa la usalama la Uingereza ambalo liliongozwa na Waziri Mkuu Theresa May. Gazeti hilo la Uingereza liliripoti kwamba Bi May ataruhusu Huawei kujenga vifaa maalumu muhimu vya mtandao kama vile vya kurushia mawimbi. Teknolojia hiyo ya kisasa inaelezwa itatoa huduma kwa haraka na kuunganisha vifaa vingi zaidi kwa kutumia internet. Ripoti hiyo haikutoa chanzo cha habari, lakini vyanzo vya usalama vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba Uingereza inaweza kuzuia vifaa vyote muhimu na itaruhusu tu kampuni hiyo kupata vifaa visivyokuwa na umuhimu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa tukirejea kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini DRC, ambapo miezi mitatu baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, kula kiapo hapo Januari 24, raia wa taifa hilo wamemtaka rais huyo kumtaja waziri mkuu ataongoza serikali. Maoni ya wakazi yanazidi kutofautiana kuhusu kutotajwa kwa waziri mkuu mpya, kama anavyotupasha mwandishi wetu Mitima De La Chance kutoka Bukavu.
Edi Silimu ni kiongozi wa vijana wa chama cha UDPS chake rais Felix Tshisekedi. Anahakikisha kwamba ikiwa baraza la mawaziri linakawia kutajwa, kuna kisa
batu ya FCC biko banapendekeza batu benye baliingia sana mu matope ya kuongoza inchi mubaya. Katiba ya inchi inasema kama rais wa inchi anachagua waziri mkuu wa inchi katiko hiyo wingi wa wanabunge. Alo ivile wingi wa wanabunge ilishakuwa yenyeko kati ya kash na FCC, tunatumaini kama rais kusiku zitakuya atachagula.
Upande wa vyama vya FCC vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, wanachama wanatupilia mbali visingizio na kusema kuwa rais Tshisekedi yuko huru kumtaja waziri mkuu akiheshimu pia katiba ya nchi na mkataba kati ya pande hizo mbili, kama anavyoeleza John Karume, msemaji wa FCC hapa Kivu Kusini.
FCC hajawahi kuzuiza inchi sipate kuendelea, wameshindwa kutekeleza yale ahadi ambazo walizozipatia watu. Kuongoza sio rahisi, kwa sababu sisi tumewahi kuongoza. Wanaweza kuwa tuna sababu zingine zinatuma government haitoki. Kama yule anahesaniwa kuwa jina lake lilipewa na hakufurahikiwa na President Felix, apakosekane mtu mwingine ambaye za kutumika vizuri.
Hali hii imepelekea vyama vya upinzani wa Lamuka kukosoa uongozi wa rais Felix Tshisekedi, anavyoeleza Alfred Shibamvunya, msemaji wa chama cha MLC cha Jean-Pierre Bemba hapa Kivu Kusini.
Ingelikuwa ni kweli bwana Tshisekedi alikuwa amefaulu uchaguzi, hangelingoja rais aliyeondoka ndiye amlazimishe namna gani ya kuteua serikali.
Na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasemaje kuhusu muda wa kumtaja waziri mkuu? Elimu Himuzi ni mwanasheria.
Hakuna ile muda hakika ni katiba inasema ni muda fulani, muda kitambuka manake ni makosa, hakuna ile muda. Lakini katiba inasema tu ya kwamba kunapasha kuwa muda ile inapermetre vitu vingine vya inchi viendelee kama kawaida.
Mashirika ya kiraia yanamtaka rais Felix Tshisekedi kumtaja Vital Kamerhe kwa waziri mkuu kulingana na mkataba waliosaini mjini Nairobi Novemba mwaka jana. Pasia Bashombe ni mwenyekiti wa shirika la raia hapa Kivu Kusini.
Masikilizano yao ambao wamefanya huko Nairobi, Rais Felix Tshisekedi na Kamere wamekubaliana, na sisi ile ambayo tunaweza ni kusema tu kwamba wakuu viongozi zaidi wanasiasa wanapashwa wawe watu ambao wanajua kuheshimu masikilizano. Raia tunachunga sana hii government ambayo itawekwa.
Akiwa ziarani mjini Kisangani, Felix Tshisekedi aliahidi kumtaja waziri mkuu bila kusema lini na atatoka upande gani. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Utoaji wa chakula zaidi cha msaada katika sehemu ambazo zimepigwa na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ukasaidia kusitisha kusambaa kwa mlipuko huo ambao ni wa pili kwa ukubwa katika historia, mashirika ya misaada yamesema hapo jana. Shirika la habari la Reuters linaripoti, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Uhaba wa chakula ni tatizo la muda mrefu katika taifa hilo la Afrika ya Kati, ambako kiasi cha watu milioni 13 au 15% ya idadi ya watu nchini humo hawakuwa na chakula cha kutosha mwaka jana, kwa mujibu wa idara ya kimataifa ya mfumo wa ufuatiliaji usalama wa chakula IPC. Umma kutokuwa na imani ni moja kikwazo kikubwa ambacho kinazuia kusitisha mlipuko wa Ebola. Watu wanaopewa chakula ndio ambao wanaonekana kuwa wako tayari kutoa ushirikiano kwa kujiandikisha, kupatiwa chanjo na matibabu, amesema Claude Jibidar, mkurugenzi wa kikanda wa shirika la mpango wa chakula duniani, WFP. Ugawaji chakula kwa familia ambazo pengine zimeathiriwa na Ebola pia unaweza kusaidia kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo, na hivyo kuwaweka watu majumbani mwao badala ya kwenda sokoni au maeneo ya umma, amesema. Mlipuko wa Ebola nchini Kongo unasambaa kwa kiwango cha haraka sana, huku kukiwa na ongezeko la kesi za Ebola katika wiki za karibuni, na ghasia za wanamgambo na mashaka ya jamii yakidumaza juhudi za kuwafikia watu wengi zaidi, huku vifo vingi vikitokea nje ya vituo vya matibabu. Kuwapatia msaada mkubwa watu walioathiriwa na ghasia katika eneo ambako watu milioni 1 wamekoseshwa makazi kutokana na miaka kadhaa ya mzozo, na huenda kawafanya wengi zaidi wawe tayari kupatiwa huduma za Ebola, limesema baraza la hisani la kusaidia wakimbizi la Norway, NRC. Limesema si rahisi kila mtu ambaye hana makazi, hana chakula, hana elimu kwa ajili ya watoto wake kukimbia na kwenda kwenye kituo cha matibabu wakati ambapo mahitaji yake ya msingi hayajashughulikiwa, amesema Kimberly Bennett, msemaji wa NRC. Ghasia zinazidi kuwa mbaya na hali ni mbaya zaidi, na mvua nayo imechangia kuongeza njaa katika sehemu za jimbo la Kivu Kaskazini, moja ya maeneo yaliyopigwa vibaya sana na Ebola, imesema NRC, hasa miongoni mwa familia zisizokuwa na makazi na zile ambazo ni wenyeji wa watu hao. Watu walioambukizwa au wanaoshukiwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo pia wamelazimika kuacha kazi zao kwa sababu ya kuwekewa karantini ili kuzuia maambukizo zaidi ya ugonjwa huu, NRC imesema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Viongozi wa maandamano nchini Sudan wameitisha maandamano ya watu milioni 1 leo Alhamisi ili kushinikiza madai yao ya kutaka utawala wa kijeshi kuachia madaraka na kukabidhi uongozi kwa baraza la kiraia. Wito huo umekuja baada ya mkuu wa baraza la mpito la kijeshi nchini Sudan kusema kuwa huenda wakakabidhi madaraka katika muda wa siku chache kama makundi ya kiraia yanaweza kukubali nani atakuwa katika serikali mpya. Mwandishi wa VOA Naba Muhidin anaripoti kutoka Khartoum, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kundi kuu la upinzani nchini Sudan, Sudanese Professionals Association, SPA, limeitisha maandamano ya watu milioni na kuwataka kuingia mitaani hivi leo Alhamisi. Mkuu wa chama cha Congress nchini humo ambacho kilikiunga mkono SPA katika maandamano ya karibuni, anasema waandamanaji hawata ukubali utawala wa kijeshi. Omar Eldigari, mwanachama mwandamizi wa ushirika wa upinzani, anasema watu wana hatua nyingine za ziada na wako tayari kwa maandamano ya watu milioni na kujitayarisha kwa mgomo wa kisiasa wa nchi nzima. Kamwe hawataachana na madai ya watu ya kutaka kuwepo kwa serikali ya kiraia. Jumanne, mkuu wa jeshi la Sudan na mkuu wa baraza la mpito la kijeshi, Luteni Jenerali Abdel Fattah Abdel Rahman Burhan, amesema jeshi litakabidhi madaraka kwa raia katika muda wa siku chache zijazo kama makundi ya upinzani yatakubali juu ya watakaokuwemo katika serikali hiyo mpya. Lakini waandamanaji wana mashaka na matamshi ya Burhan kuhusu, na hivyo hawajafikia mwafaka mpaka hivi sasa. Mwandamanaji wa Dar Salih anasema linawezekana ndani ya mwezi mmoja kama vyama vya upinzani vitaunda serikali ya umoja. Orodha wanachama raia katika serikali imewasilishwa kwa jeshi, anasema kwa hiyo mpira uko katika mahakama ya baraza la kijeshi na ni vyema kukubali hilo katika kipindi cha mwezi mmoja. Rais aliondolewa na jeshi Omar al-Bashir hapo April 11 baada ya utawala wa miongo mitatu na miezi minne kufuatia maandamano dhidi ya serikali yake. Lakini waandamanaji wameendelea na mgomo wao wakitaka kuwepo kwa utawala wa kiraia na sio jeshi kutangaza kipindi cha mpito cha miaka miwili. Mwandamanaji Amjad Nimir anasema kipindi cha mpito ni kirefu mno, na hivyo nafikiria ni njama kucheleweshwa inayofanywa na baraza la kijeshi kutokabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia. Jeshi la Sudan limekuwa kwenye shinikizo la kimataifa kuhamisha madaraka haraka kwa utawala wa kiraia. Jumanne, Umoja wa Afrika ulilipa jeshi kipindi cha miezi mitatu kukabidhi madaraka, huenda wanachama wa Sudan katika umoja huo ukasitishwa. Awali taasisi hiyo ililipa jeshi siku 15. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya Afrika, Makila James, Jumanne alikutana kwa nyakati tofauti na wanachama wa baraza la kijeshi na viongozi wa maandamano.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, anasema haamini kama rais wa Marekani Donald Trump anataka vita na Iran, lakini ameliambia shirika la habari la Reuters hapo jana kwamba rais Trump anaweza kushawishiwa kuingia katika mgogoro. Akiongea katika ubalozi wa Iran wa Umoja wa Mataifa jijini New York, Bwana Sharifu amesema kwamba hataki kuondoa mashaka hayo kabisa kwa kuwa rais Trump anaweza kushawishiwa. Serikali ya Komoro imefunga shule na viwanja vya ndege pamoja na ofisi za serikali wakati huu kimbunga Kenneth kikipita katika taifa hilo la visiwa kikiwa na upepo unaovuma kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa. Kimbunga hicho kilichojikusanya katika bahari ya Hindi kinatarajia kuongezeka nguvu na kuelekea katika mwambao wa Afrika Mashariki karibu na mpaka wa Tanzania pamoja na Msumbiji. Mkataba wa amani kumaliza vita ya Afghanistan vya zaidi ya miaka 17 unaweza kuleta enzi mpya ya ukosefu wa uthabiti na kufuta miaka mingi ya mafanikio yaliyopatikana kutoka kwa juhudi zote zilizofikiwa za kimataifa, afisa mmoja wa Marekani ametahadharisha. John Sopko, ambaye ni jenerali maalum wa Marekani katika kujenga tena Afghanistan, ameonya na kueleza wanahabari hapa Washington kwamba wote wakiomba amani, kuna wasiwasi kwamba harakati za kupatikana kwa mwafaka zinaweza kufunika mipango inayohitajika. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba raia wengi wa Afghanistan waliuawa na vikosi vya Marekani na Afghanistan kuliko wale waliouawa na Taliban na waasi wengine. Katika ripoti iliyotolewa jana Jumatano, Umoja wa Mataifa unasema kwamba miezi mitatu ya kwanza ya mwaka wa 2019 vikosi vinavyoungwa mkono na serikali vimesababisha vifo 305 na kujeruhi 303 miongoni mwa raia, wakati kundi hilo la wanamgambo limeua raia 227.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami,
mimi ni Idi Ligongo,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.